Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Ne face deosebită plăcere să ne găsim împreună cu voi în această ocazie pe frecvențele Radio Vocea Speranței la o nouă emisiune de familie. Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic este Laurent Sechei. Îl salutăm pe invitatul nostru, pe domnul psihoterapeut Benjamin Seiler. Bună ziua!
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumim că ați acceptat și de această dată să fiți împreună cu noi!
Cu mare drag!
Am pornit o discuție despre formarea și supraviețuirea unui cuplu, am zis noi, ieri și azi, ca să ne dăm seama cam cum au evoluat lucrurile, de unde am plecat și unde am ajuns. Am înțeles din emisiunea precedentă și din experiența personală, dacă suntem sinceri, că vrem nu vrem, în viața de cuplu apar și conflictele. E absolut normal să fie așa, pentru că suntem diferiți, gândim diferit, avem propriul bagaj emoțional și, uneori, există diferențe de opinie, oricât de închegat ar fi un cuplu. Însă, important este să știm cum să gestionăm aceste momente. Există astfel mai multe tipuri de cupluri pe care le vom descoperi în această întâlnire și vom afla cum reacționează ele în fața disensiunilor. Dar înainte să facem acest lucru, domnule Seiler, explicați-ne puțin cum, când și de ce apar conflictele.
Conflictele apar dintr-un singur motiv. Partenerii sunt vii. Și pentru că omul e viu, are reacții, are impresii, are atitudini, are comportamente, are și mentalități, are și prejudecăți și toate acestea la un loc induc o anumită stare care poate deveni conflictuală. Dar nici nu trebuie să dramatizăm. Un conflict nu înseamnă neapărat război. Poate să fie foarte bine conflictul ideilor, conflictul părerilor, conflictul variantelor, care sigur generează o anumită tensiune care eliberează energie. Întrebarea e ce facem cu energia. Dacă știm să o canalizăm, atunci căminul acela va fi propulsat înainte. Dacă ei nu știu să dirijeze energia, căminul acela va fi sub presiune sau, mai rău, va exploda. Și atunci, trebuie să vedem așa. Cum se comportă cuplul respectiv înainte de conflict? Când conflictul așa plutește în aer, dar nu poți pune mâna pe el. Cum se comportă în timpul conflictului? Și cum se comportă după conflict? Și mai ales contează motivația. Care este motivația care i-a dus pe parteneri la această confruntare de idei, de păreri, de propuneri, de variante, de obiective, de planuri și așa mai departe? Dacă motivația este obiectivă de ambele părți, nu va fi un dezastru. Pentru că vor analiza lucrurile, vor avea răbdare ca fiecare să-și expună punctul lui de vedere, după care vor trage linie și vor obține concluziile. Dacă nu sunt obiectivi, sunt subiectivi, atunci lucrurile se complică. Pentru că totdeauna subiectivitatea mă va determina să forțez nota, să interpretez tendențios afirmațiile celuilalt, să mă declar jignit sau nevalidat, să-mi acord totdeauna circumstanțe favorabile mie și circumstanțe nefavorabile celuilalt și lucrurile se vor complica și chiar degenera.
În situațiile acestea de tensiune, de multe ori, cum aminteați și dumneavoastră, iese la suprafață ego-ul. Atunci începem să dezgropăm morții, vorba aceea, începem să aruncăm cu critici, cu reproșuri, ceea ce nu cred că este foarte sănătos. Cum putem să evităm acea refulare în momentele tensionate?
Păi, trebuie să răspundem la întrebarea de ce apar conflictele. Iar din tot ce am citit, din tot ce am văzut, din tot ce am experimentat până acum, am ajuns la concluzia că în mod direct sau indirect mai voalat, conflictele în familie apar în urma felului în care cei doi știu să răspundă la următoarea întrebare. Cine are totdeauna dreptate? Pentru că felul nostru firesc de a fi, ca să folosesc aici un termen religios, teologic, firea pământească, felul nostru firesc de a gândi și de a ne raporta, ne împinge să credem că totdeauna eu am dreptate. Și din punctul acesta de vedere, eu am ajuns la concluzia că există câteva tipuri de familii. Familii în care bărbatul își impune punctul de vedere și pretinde, sub amenințarea cu forța, să se recunoască dreptatea lui în orice circunstanță. El are dreptate totdeauna. Cum identificăm o astfel de familie? O auzim pe ea spunând, bine, bine, fă cum vrei, dar nu mai da. Există familii în care ea reușește să-și impună punctul de vedere și să aibă dreptate totdeauna, inclusiv atunci când nu are, folosind alte două pârghii, nu cea fizică, ci manipularea și cicălirea. Cum identificăm o astfel de familie? Îl auzim pe el spunând, bine, bine, fă cum vrei, nu mă taci odată. Există familii în care nu s-a ajuns la concluzia finală. Încă se luptă, nu se știe el are dreptate totdeauna sau ea are dreptate totdeauna. În cazul acesta îi nefericesc pe vecini și pe copii, pentru că asistă la conflicte și la războaie mari și serioase. Și există a patra categorie de familii în care, atunci când n-are dreptate, n-are dreptate niciunul. Și asta e un procent, din nefericire, destul de mic de familii. Îți trebuie curaj și îți trebuie onestitate și sinceritate și cinste suficiente ca să zici, mă, uite, dragă, eu am crezut că ideea mea e bună, îmi dau seama că nu e bună. No, îmi pare rău, am greșit. E așa de greu?
Nu, e foarte ușor să o spunem în teorie.
Da, o zicală populară românească zice, ața se rupe totdeauna acolo unde e mai subțire. Și vreau să încurajez pe ascultătorii noștri să verifice fiecare cuplu relația lor unde e mai subțire, mai sensibilă, mai puțin rezistentă, acolo va ceda.
Spuneam că există câteva tipuri de cupluri pe care vrem să le identificăm în această ocazie. Începem cu cuplul volatil sau exploziv. Ce comportamente caracterizează acest tip de cuplu?
Exact așa cum îi spune și denumirea, este cuplul care explodează instant. Să ne imaginăm ce se întâmplă dacă avem o canistră plină cu benzină, o deschidem și apropiem un chibrit aprins. Va exploda instantaneu. Așa se întâmplă la ei. Cearta explodează instant, se întâmplă ca și în zilele calde de vară, când nici vântul cel puțin nu adie. Dar dintr-o dată pornește așa, ca din senin, un vârtej de vânt care ridică praful, adună norii, auzim tunetele, vedem fulgerele care brăzdează cerul și 30 de minute o ploaie torențială, după care apare soarele și totul e frumos și răcoros. Așa se întâmplă la ei. Încep dintr-o dată, spun tot ce au de spus, finalizează la fel de repede și bine, după care totul e ok. Dacă te uiți la ei în timpul desfășurării ostilităților, zici, ăștia acum își sună fiecare avocatul și divorțează cu scandal. Nu, nici vorbă. După jumătate de oră se pupă, se îmbrățișează, se înțeleg foarte bine. Ăsta e cuplu volatil.
Asta înseamnă că și rezolvă situațiile conflictuale care i-au adus în pragul exploziei?
Da, rezolvă, dar așa rezolvă ei și la ei funcționează.
Bun. Mergem mai departe și descoperim un nou tip de cuplu, cel validant. Cum gestionează acest cuplu conflictele?
Ei merg pe principiul sandwich-ului conflictual. Atunci când se pregătesc de ceartă, ei chiar se pregătesc. El vine cu un buchet de flori, bineînțeles cu florile ei preferate. Ea vine cu o cutie cu bomboane, bineînțeles bomboanele lui preferate. Mai întâi fac schimb de cadouri, după care tensiunea crește, fiecare spune ce are de spus, se supără, la un moment dat le vine să-și dea în cap unul celuilalt cu cadoul pe care fiecare l-a primit, dar se potolesc și termină cearta cu o îmbrățișare, cu cuvinte de asigurare, de angajament, că pe viitor vor fi mai atenți și ei chiar așa fac. Ăsta-i cuplu validant. Sandwich-ul așa e preparat, din trei felii. O felie de pâine jos, peste care vine o umplutură ceva, peste care apoi se așează a doua felie de pâine deasupra.
Un sandwich cu un gust plăcut până la urmă, nu?
La urmă, da.
Bun. Există și un al treilea tip de cuplu, cel evitant. Înțelegem că partenerii evită dezacordul, cearta, și dacă da, cum ajung să corecteze greșelile dacă nu rezolvă problemele?
Ei le rezolvă, dar în stilul lor. Toate tipurile de cupluri rezolvă problema, dar fiecare în stilul lui. Iar stilul lor diferă radical de celelalte două categorii pe care le-am prezentat deja. Ei nu spun nimic. Fiecare are o listă de inconveniențe pe care i le-a generat celălalt, nu reproșează nimic, se angajează să corecteze pe parcurs și fiecare spune în sinea lui: pe viitor voi avea grijă să nu-ți mai dau ocazia să mă jignești, să mă rănești, să faci ce ai făcut acum. Ăsta este cuplu evitant. Specialiștii spun că în cadrul categoriei, partenerii se pot căsători, relaționează bine. Se pot combina și parteneri care sunt din categorii apropiate, învecinate. Spre exemplu, 1 merge cu 2, 2 merge cu 3, dar discrepanța dintre 1 și 3 e foarte mare. Deși am întâlnit cupluri care mi-au spus: noi suntem o combinație de 1 și 3. Și am avut o singură întrebare: și cum merge? Păi nu ușor. Dar există a patra categorie, după unii autori de cuplu, numit ostil, care depășește toate granițele pe care le-am discutat până acum. Totul este foarte grav, se jignesc și comportamentul este de așa natură încât putem zice partenerii sunt niște adevărați războinici. Și aici lucrurile sunt complicate. Specialiștii recomandă, pe baza studiilor făcute, că dacă noi vrem să reparăm deranjamentul produs de conflict apărut în cuplu, atunci la un eveniment negativ trebuie să aducem 5 evenimente pozitive ca să se compenseze. Acum, nu întotdeauna reușim sau avem noi disponibilitate și bunăvoință. Bun, am făcut o greșeală față de partener. Îi spun: uite, dragă, iartă-mă, am greșit, îmi asum, dar să am eu grijă ca de acum încolo să fac 5 lucruri pozitive care să vindece rana, supărarea, studiile spun că mai greu, dar atunci cel puțin 3 la 1. Cuplu volatil, cuplu validant, cuplu evitant sunt dispuși să aducă raportul acesta de 3 la 1. 3 evenimente pozitive ca să vindece un eveniment negativ. Cuplu ostil, nici vorbă, nici nu-i interesează.
Nu putem sublinia suficient de mult cât de importantă este comunicarea între parteneri. Cum lucrează comunicarea în dezamorsarea situațiilor conflictuale?
Comunicarea trebuie să fie asertivă, adică să fie exprimarea de așa manieră încât celălalt să înțeleagă exact ce am vrut eu să spun și să fie în așa fel încât el să rămână liber să decidă, să nu se simtă obligat de mine să ia o anumită decizie sau să zică exact așa cum am zis eu. Asta înseamnă comunicare asertivă, care este diametral opusă față de comunicarea numită persuadare. în care nu se ține cont de libertatea partenerului de a decide, iar ceea ce eu îi transmit e făcut în așa fel încât, într-un fel sau altul, mai repede sau mai târziu, el să susțină părerea mea. Pe de altă parte, comunicarea, cum mai trebuie să fie? Trebuie avut grijă că în procesul de comunicare, care are un procentaj de 100%, ceea ce noi spunem în cuvinte are o eficiență de 7%. Deci când partenerii vorbesc, efectiv, informația transmisă prin cuvinte, codificată prin cuvinte, are o eficiență de 7%. Tonul vocii reprezintă 38%, iar comunicarea non-verbală, gesturile, mimica, diferența de 55%. Și atunci, să nu ne mirăm că partenerul înțelege exact altceva decât am spus eu, pentru că e posibil, prin cuvinte, eu să spun ceva, să transmit o anumită informație, să presupunem că e o informație pozitivă, dar prin tonul vocii, prin gesturi, prin mimică, prin atitudine, prin comportament, eu să dărâm cei 7% pe care i-am afirmat prin înșirarea de cuvinte. Și când partenerul meu are de ales între informația care reprezintă 7%, deci o informație lineară, o informație pur și simplu, dar prin tonul vocii, prin gesturi, prin mimică, eu transmit exact inversul, partenerul va alege informația care vine în proporție de 93%. Și atunci, aș mai atrage atenția asupra unui aspect. Ce spun specialiștii? Să fim foarte atenți la critică sau la nemulțumire. Ca să ne exprimăm nemulțumirea față de partener, față de ce a zis, față de ce a făcut sau n-a zis sau n-a făcut, e cât se poate de normal. Dar nemulțumirea înseamnă mă refer la ceva obiectiv cu privire la ce a făcut partenerul meu sau n-a făcut. E vorba de o acțiune, de o exprimare, de ceva concret. Asta înseamnă nemulțumire, iar nemulțumirea nu e un dezastru când ne-o exprimăm în cuplu. Problemele apar în momentul în care noi nu exprimăm nemulțumirea, ci critica. Critica nu se referă la ceva concret, obiectiv, petrecut la un moment dat, ci se referă la caracter și noi mai avem și tendința să generalizăm și să și exagerăm. Și când îi spun partenerului, ție nu-ți pasă, pe tine nu te interesează, e grav. Pe când dacă îi spun, n-ai fost atentă și mi-ai răsturnat cana. Îmi pare rău, chiar n-am observat. E o acțiune care a avut loc odată, din neatenție, nebăgare de seamă, dar când îi spun, pe tine nu te interesează, nu te-a interesat niciodată și ca să fie mai agravantă situația, așa e tot neamul tău. Și atunci l-am îngropat, iar relația este pur și simplu blocată.
Și dacă am vorbit despre situații care ne pot separa în viața de cuplu, să vorbim acum despre cum facem să lucrăm la acceptarea partenerului cu bune și cu rele.
Partenerul poate fi acceptat numai cu bune și cu rele, pentru că partenerul perfect încă nu s-a născut. Și degeaba așteptăm, nici nu se va naște vreodată pe pământul ăsta pe care trăim noi. Și atunci, specialiștii au ajuns la următoarea concluzie. Problemele de cuplu se împart în două categorii. Probleme rezolvabile, 31%, și probleme nerezolvabile, 69%. Care sunt problemele rezolvabile? Sunt cele de natură administrativă. Nu ai adunat masa după ce ai mâncat aseară târziu și noi toți ceilalți, adică soția și copiii, deja dormeam. Dimineață eram pe punctul să întârzii, să întârzie și copiii la școală și tu și eu la serviciu, pentru că mai întâi a trebuit să fac curat în bucătărie. E o problemă pe care am mai discutat-o. Uite, te rog frumos, ai grijă. E un eveniment administrativ concret pe care partenerul cu un pic de bunăvoință chiar îl poate repara. Un exemplu de problemă care e nerezolvabilă, adică orice problemă poate fi rezolvabilă dacă noi dorim lucrul acesta. Dar când problemele vin din zona caracterului, acolo e mai mult de lucru și mai dificil de realizat. Spre exemplu, dacă soțul sau soția conduce mașina neatent, cu existența reală a pericolului de a face accidente care pun în pericol integritatea mai întâi economică a familiei și apoi integritatea fizică, deja aici vorbim de probleme mai greu de rezolvat. Iar specialiștii în domeniul acesta atrag atenția că atunci când ne alegem un partener, la pachet partenerul vine și cu șirul de probleme nerezolvabile sau greu rezolvabile sau veșnicele probleme. Și atunci trebuie să vedem dacă acceptăm partenerul privit și prin prisma asta. Să nu ne luăm ochelari roz în perioada prieteniei, a curteniei, a logodnei, iar după nuntă să ne luăm cei mai întunecați ochelari posibili prin care ne uităm la parteneri. Și dacă privim lucrurile din perspectiva aceasta, atunci chiar găsim soluții. Și ăsta e pasul care trebuie făcut.
Există niște reguli de care am putea să ținem cont atunci când simțim că se apropie o situație explozivă?
Sigur, toată lumea face ceva. Important e să vedem ce trebuie făcut și de ce trebuie făcut. Felul în care ne acceptăm unii pe alții contează foarte mult. În mod normal, partenerul ne acceptă necenzurat. Ăsta e rezultatul studiilor. Doar că trebuie să avem foarte mare grijă cum ne comportăm cu acest partener care nu ne cenzurează. Asta înseamnă că atunci când venim de la serviciu, nu-i turnăm în cap toate problemele, toate fleacurile, problemele mici, mărunte, discuțiile care au fost de acolo. Trebuie să-l protejăm. Șeful întotdeauna ne acceptă cenzurat. La serviciu nu avem o deschidere foarte mare unii față de ceilalți. Prietenii ne acceptă mixt, și cenzurat și necenzurat. Iar tipul de acceptare pe care îl aplicăm și pe care ni-l aplică ceilalți va influența foarte mult felul în care reușim să rezolvăm conflictele.
Ce exerciții ați sugera cuplurilor care simt că familia lor este apăsată de conflict și neînțelegere în ultima perioadă?
Dacă ei au ajuns la concluzia aceasta, eu le recomand ajutorul specializat. Să se informeze. Dacă lucrurile sunt într-o fază incipientă sau nu sunt chiar atât de grave, atunci pot căuta o carte bună de specialitate, pot intra pe internet să găsească un site. Dacă însă lucrurile sunt mai avansate, atunci eu îi încurajez să apeleze la un ajutor specializat. Pentru că dacă atunci când avem o problemă de sănătate, nu avem nicio reținere să căutăm medicul specialist cel mai bun din preajma noastră. Dacă ni s-a defectat mașina, vrem să mergem la cel mai bun mecanic. Dacă pentru un eveniment vrem să ducem acasă cel mai bun tort din zonă, știm unde trebuie să apelăm. Păi în momentul în care ni s-au complicat emoțiile și nu știm să le gestionăm și ne scapă de sub control relațiile cu ceilalți, nu știm să relaționăm, de ce nu am apela la un specialist care foarte repede și foarte ușor, pe baza expertizei pe care o are, ne poate ajuta ca să facem reglajele relaționale și emoționale care trebuie să făcute?
În afara ajutorului specializat, e ceva ce putem să facem noi sau să ținem cont de anumite aspecte care ar putea să îmbunătățească situația din casa noastră?
Sigur că da. Să gândim de la cauză la efect. Niciodată nu apare ceva fără să existe o cauză. Și atunci noi nu trebuie să ne ocupăm de efecte. S-a uitat urât la mine, nu mi-a zâmbit sau prea mi-a zâmbit sau prea povestit, n-am mai scăpat. Păi, stai un pic, încearcă să vezi de ce. De ce se poartă partenerul așa? Descoperă cauza. În momentul în care ai descoperit cauza și ai rezolvat-o, efectele dispar. Dacă noi ne zbatem să rezolvăm efectele fără să știm care este cauza, nu vom termina niciodată.
Și în final, o încurajare pentru ascultătorii noștri.
Încurajarea este foarte simplă, așa cum zic eu întotdeauna că sunt încurajările. Dacă nu putem scăpa de conflicte, pentru că ele se țin scai de noi, atunci să vedem care este motivul pentru care a apărut conflictul, e un motiv obiectiv, e un motiv subiectiv, să vedem nu cumva eu sau partenerul meu suntem în faza în care vrem să ne impunem punctul de vedere și să obținem statutul de eu am dreptate totdeauna, pentru că este foarte greșit. Apoi să vedem din ce categorie facem parte, din punct de vedere al comportamentului în timpul conflictului. Suntem un cuplu volatil, suntem un cuplu validant, suntem un cuplu evitant sau sper să nu descoperim că suntem un cuplu ostil. Și atunci vedem compatibilitatea, tipul de reacție, de comportament și ne adaptăm. Și foarte mare atenție la felul în care comunicăm și să facem distinția dintre nemulțumire și critică.
Ne simțim încurajați de dumneavoastră de fiecare dată și parcă se face lumină în subiectele abordate după ce discutăm și înțelegem unele aspecte ale vieții de familie. Vă mulțumim pentru disponibilitatea de care dați dovadă.
Cu mare drag!
Dragi prieteni, ne luăm rămas bun de la voi, sperăm să ne reauzim în pace și sănătoși. Până atunci, dacă simțiți nevoia să vorbiți cu cineva, dacă sunt subiecte care vă apasă și doriți să beneficiați de îndrumare și suport, puteți să luați legătura cu domnul Benjamin Seiler, un psihoterapeut foarte binevoitor. Găsiți toate informațiile necesare pe pagina dumnealui de Facebook. Vă dorim toate cele bune și binecuvântarea lui Dumnezeu în căminele voastre!